Наведен над шпалтите, с едва видимо моливче между пръстите, той коригираше моя разказ с детето, предвиден да се отпечати в близкия брой на списание Златорог, чийто безплатен или кой знае колко платен са редактор и коректор беше. И този път той се бе заловил с работа извън неговата поезия, но я вършеше усърдно, защото искаше, струва ми се, преди всичко да помогне на младия автор и на редактора на списанието. Но колкото зачестиха общуванията с него, аз неволно се връщах към създадената около името му легенда и откривах, че тя не беше само плод на пресилена дешифровка на казаното в стиховете му. В Лилиев наистина имаше нещо необикновено. На първо място, неговата всеотдайност към хората и готовността му да върши работи, които го отклоняваха от творчеството. Поетът Лилиев беше дошъл в Мюнхен, след като 2 години усърдно се е ровил из безброй книги заради приятеля си, забравил поезия и личен интерес. Той си будеше очите и ума да коригира, не защото някой му плащаше. Не се поколеба да дойде и на литературните ни четене не от някакъв интерес, а защото се досещаше, че младите писатели имаха нужда от неговия престиж. А той обичаше младите и се възхищаваше от тях, от тяхната дързост и от възможностите им в поезията и в живота. Превързваше се и участваше в съдбата им по-своему любвеобилно. С годините той се разгръщаше с все по-голяма значимост. Излизаше от лирико-интимния тон и стигна до поемите Ахасвер, за стената Тракия. Тъй неговото творчество получаваше по-голяма обемност. Темите, които застъпваше, говореха за по-значителни вълнения и философски национални вглъбявания. От звънката лекокрила песен, неговото творчество мина към многозвучната симфонична музика и достигаше едни от най-високите върхове на българската поезия. Но той не се променяше като личност и характер.